Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. У російському Ростові-на-Дону згоріли понад 100 будівель. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 21 серпня загинув один український військовий, ще один боєць зазнав поранення, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, минула доба завершилася загостренням ситуації. Всього підтримування Росією бойовики на всіх оперативних напрямках 30 разів порушили перемир'я. Основне напруження і надалі зберігається на Донецькому напрямку, йдеться в ранковому зведенні. Про відчутне загострення ситуації в зоні конфлікту у своїх зведеннях інформують і бойовики у груповань ДНР та ЛНР. Вони звинувачують Збройні сили України в застосуванні важких озброєнь, зокрема по околицях Донецька. З 22 серпня в центрі Києва на Хрещатику розміщена виставка сучасного українського озброєння та військової техніки. Виставка має назву «Міць нескорених». В її експозиції близько 70 одиниць бойової техніки та озброєнь. Як повідомив начальник озброєння Збройних сил України Микола Шевцов, ця техніка після свят має бути передана українським військовим на Донбасі. На виставці розміщені зразки техніки, яка вже виконує завдання у зоні бойових дій, а також такі, які лише прийшли випробування на полігонах, наприклад, бойова машина «Тритон».
Зазначені зразки були спеціально привезені до міста Києва. Це вже техніка, яка в нас знаходиться в резерві. Всі зразки, основні техніки, яка прийнята на озброєнні, вони вже виконують завдання в зоні антитерористичної операції.
Пояснив Шевцов. Міністерство охорони здоров'я України заперечило повідомлення, поширене у засобах інформації, що від 2019 року приймання пологів в Україні буде платним. Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними в 2019 році і надалі держава покриє на 100% вартість цих послуг. Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль, наголосили у міністерстві.
Міжнародна тема.
У Росії правоохоронці через масштабну пожежу в житловому секторі в центрі міста Ростова-на-Дону на півдні європейської частини країни порушили кримінальну справу за статтею про свідоме знищення чи пошкодження майна. Станом на пізній вечір понеділка рятувальники заявили про локалізацію пожежі, що охопила забудову площею майже 10 тисяч квадратних метрів, але погасити її ще не вдалося. Ситуацію ускладнює щільна забудова і вітер. Поліція у Франції цілком відкинула версію терористичного мотиву наїзду на людей у місті Марселі на півдні країни, повідомив журналістам посадовець поліції. Затриманий водій авто лікувався від психіатричних проблем.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7 година 3 хвилини. Це «Ранкова свобода». В студії для вас працює Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. У найближчі півтори години ми будемо говорити про таке. Вбивство та масові побої в слідчому ізоляторі змусили генпрокурора Луценка йти до прем'єра Гройсмана.
Нагромадження серйозних і грубих порушень, на які закривали очі, на жаль, призвели до того, що і засуджені, і співробітники цієї установи перебувають в стані повної безкарності.
Електроенергію тепер можна виробляти просто вдома.
Кілька років така тенденція, і такі проекти є достатньо цікавими з точки зору окупності, навіть для приватних домогосподарств.
Як перемога у війні залежить від висоти телевежі.
Убезпечувати своїх громадян від споживання ворожої пропаганди було складно навіть кілька десятиліть тому. Сьогодні подолати ці бар'єри значно простіше.
Ось такими є анонси на сьогодні. До обговорення тем ви можете також долучатися, шановні слухачі і глядачі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Резонансне вбивство в одеському слідчому ізоляторі номер 21, коли ув'язнений зґвалтував, вбив і розчленував тіло працівниці, запустило маховик наслідків. Начальника СІЗО В'ячеслава Коваля усунули з посади на час розслідування, а ув'язнені скаржаться, що відразу після інциденту до них прийшли люди в масках із режимними заходами, виводили з камер, трощили і забирали особисті речі, а декого били кийками. Місцева прокуратура назвала це нелюдським поводженням і почала розслідування. Родичі тих, хто продовжує сидіти в одеському СІЗО, вже кілька разів збиралися на акції протесту. У Мін'юсті побиття спростовують. Чому ж посадовці звертають увагу на проблеми слідчих ізоляторів лише після гучних і резонансних справ? І як взагалі сталося, що ув'язнений замість того, аби бути в камері, жив у господарському блоці? Відповіді на ці запитання шукала Яна Полянська.
Керівників пенітенціарної системи України потрібно оновити на основі прозорого конкурсу. Про це генпрокурор Юрій Луценко планує говорити з прем'єром Володимиром Гройсманом на зустрічі у понеділок. Ця заява – наслідок резонансного вбивства в одеському СІЗО. 39-річний злочинець, який задушив та розчленував працівницю СІЗО, заманив жінку під приводом показати виводок поросят. Він доглядав за ними в господарському блоці ізолятору і практично там жив. В невеликому приміщенні поблизу свинарні слідчі знайшли його ліжко, особисті речі, засоби гігієни та навіть брагу й шприц із наркотиками. Чоловік майже не з'являвся в камері, хоча за законом міг перебувати на подвір'ї лише 2 години на добу. У прокуратурі впевнені, вбивство сталося через недбальство працівників СІЗО. Адже чому ув'язненому дозволили працювати і жити там, де є доступ до сокири? У Міністерстві юстиції покладають провину на недофінансування системи. За словами заступника міністра Дениса Чернишова, робота в слідчому ізоляторі дуже небезпечна і низькооплачувана. Через те чоловіки майже не йдуть туди працювати і часто бракує половини колективу. Проте одеський СІЗО не сходить із шпальт преси не лише через вбивство. На наступний день після інциденту туди прийшли правоохоронці в масках та влаштували режимні заходи. Вони відкривали камери, передивлялися особисті речі і, як кажуть, ув'язнені декого били.
Ми з одного заключеного стараються всі. Цей заключений, к більшості, він не має відношення.
Сказав чоловік з однієї з камер. Інцидент привернув увагу повноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. За її даними, постраждалих більше 10. В її секретаріаті додали, що постраждалі починають відмовлятись від свідчень, адже їх залякують. Обурені і родичі тих, хто залишається сидіти в одеському СІЗО. Один із них – Сергій. Його брат там уже 2 місяці.
Негодяй, цей Ігор, який це совершив, його б самі заключені порвали, розумієте? Це вина адміністрації, а не тих ребят, які там знаходяться зараз.
У Мін'юсті ж заявляють, побиття не було. Пояснення Міністерства юстиції і щодо синяків, і щодо нефінансування неприйнятні, адже головна причина, чому сталося вбивство, це не брак грошей, а брак відповідальності і порушення законів. Про це говорить екс-очільник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький.
Це нагромадження серйозних і грубих порушень, на які закривали очі, і в тому числі ми бачимо, закривав і центральний апарат Міністерства юстиції. На жаль, і призвели до того, що і засуджені, і співробітники цієї установи розуміють, що вони перебувають в стані повної безкарності.
Та чи не найважливіше, каже Старенький, винні в таких інцидентах, як трапився в Одесі, повинні дійсно нести покарання. А очільник цього СІЗО поки лише відсторонений. І досі є шанс, що він повернеться на посаду, каже експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ну а далі про ситуацію у пенітенціарній службі. Чому відбуваються такі випадки і чи є рація у тих словах засуджених, які кажуть про утиски з боку тих, хто їх охороняє? Ми поговоримо із правозахисником, головою правління Української гельсінської спілки Олександром Павліченком. Він є з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку.
Отже, оцей нашумілий випадок, інцидент в одеському СІЗО. Чому, на вашу думку, посадовці звертають увагу на проблеми слідчих ізоляторів от якраз лише після таких гучних інцидентів?
Ну, відразу скажу про те, що така практика побиття, вона є не новою для України. І безпосередньо ми під час відвідин, правда, ми не заходимо в слідчі ізолятори, ми заходимо в виправні заклади, де перебувають уже засуджені за вироком. Зустрічали не один раз такі випадки, і практично в жодному випадку нам не вдалося довести до логічного завершення покарання тих, хто вчиняв такі дії.
Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, от у цих випадках, коли ви кажете, що допускають правозахисників, громадські організації, наскільки це часто відбувається, яка процедура? Який треба дозвіл для цього, можливо, спеціальний отримати, я правильно розумію?
Хто може заходити? Це є стаття 24 Кримінально-виконавчого кодексу, яка дозволяє заходити представникам громадських рад, а також помічникам і самим народним депутатам у супроводі журналістів та працівників медиків. Відповідно, ми користуємося цим мандатом для того, щоб здійснювати візити без попередження до місць виконання покарань. Я повернуся до цієї теми. У нас були досить такі гучні справи, пов'язані з такими колоніями, як 55-та – це Бердянська колонія, 70-та – Бердичівська колонія, 58-та – Замкова колонія, де були побиті групи засуджених. І практично в жодному випадку ми мали і докази засвідчені, так само якось були представлені побиті спини. Там були набагато жорсткіші побої. В результаті тиску, в результаті того, що засуджені перебувають в такому досить вразливому стані, вони відмовляються від цих показань і йдуть на, скажімо так, якусь угоду з тією адміністрацією, яка або обіцяє їм менше тиску, або обіцяє їм зменшити термін покарання через умовно-дострокове звільнення, таке інше. І відповідно, майже завжди уникають, практично в нашому випадку завжди було недоведення фактично цих негативних дій, а інколи ми вважаємо, що це є злочин, до логічного розслідування. Ну, я вже сказав, що були такі гучні справи, справа Давидов і справа Карабєт та інші проти України, це стосувалося, зокрема, і тієї славної замкової колонії, коли група в'язнів була побита і коли Європейський суд засудив Україну, признавши порушення статті 3 Європейської конвенції, це право не бути підданим катуванню, жорстокому такому, що порушує гідність поводження чи покарання. І, відповідно, ця практика, на жаль, хоч вона вже і є зафіксована, вона не є подолана, і цей останній випадок у Одеському СІЗО є тому підтвердження.
Пане Олександре, а з приводу цього все-таки інциденту, про який ми сьогодні говоримо в Одеському СІЗО, очевидно, треба говорити про те, що є якісь всередині самих СІЗО порушення, навіть процедурні. Як так сталося, що ця людина, цей зловмисник, просто фактично весь час, по суті, жив в якомусь господарському блоці, не в камері? Тобто навіть ці режимні об'єкти, вони всередині вже мають порушення процедурні. Тут же навіть не йдеться про побиття. Людина собі просто вільно пересувалася фактично територією.
Так. Ну, по-перше, є правила внутрішнього розпорядку, які мають чітко виконуватися, які виконуються там, де це потрібно застосувати, як то кажуть, там, де норма закону має бути застосована, вона застосовується виключно до окремих осіб. В даному випадку ми бачимо, що тут порушення в більшій чи меншій мірі завжди відбуваються, але такі, скажімо так, грубі порушення не повинні мати місце. Ну, це так само, як, наприклад, засуджених до вічного позбавлення волі можна перевести на якийсь там більш легкий режим утримання. Тобто це було б так само порушенням. В даному випадку ми бачимо незрозуміло, чому, скажімо так, надання такого режиму, яким користуються вже особи, так звані хозобслуга, які можуть перебувати на таких умовах, є такий статус. Але це вже із числа засуджених, які засуджені до нетяжких або невеликих термінів покарання за нетяжкі злочини, вони можуть якраз здійснювати такі види робіт і перебувати на території слідчого ізолятору саме в такому статусі. В даному випадку це була особа, яка ще фактично була підозрювана під судом, і відповідно вона взагалі не могла бути в цьому статусі. Тобто це пряме порушення. Чому так відбулося? Це питання до слідчих, які мають розслідувати цю ситуацію і встановити власне причини цього, щоб уже надалі таких речей не повторювалося.
Пане Павліченко, з приводу реформування, зникнення фактично Державної пенітенціарної служби і Міністерства юстиції, яке взяло на себе, по суті, функції цієї служби. Чи зараз Мін'юст дає собі раду з тими обов'язками, які на нього покладені? В цьому питанні.
Ну, це дуже глобальне питання. Власне, ми бачимо, що система функціонує і функціонує в більшості та колишня Державна пенітенціарна служба ДПТСУ, яка була офіційно скасована в минулому році. Весь той апарат, весь той механізм, система управління просто відбувається певне перебудування адміністративне зверху, власне, до цього і йшло, починаючи з 95-го року, коли була виведена служба з складу Міністерства внутрішніх справ, щоб відбулася так звана цивілізація. Наскільки це успішно, покаже результат. Ну, у нас є свої, якби, зауваження і свій моніторинг цього процесу. Є, звичайно, як при будь-якій перебудові відбуваються і помилки, але я можу сказати, що зараз на сьогоднішній день фактично працює та сама стара ДПТСУ, Державна пенітенціарна служба. Не змінився ні штат, ні методи управління. Все залежить від дуже багато великій кількості від того, хто є безпосередньо очільником, як формується атмосфера в кожному із цих закладів виконання покарань або із закладів утримання в місцях несвободи. Це є, ну, мабуть, питання номер один, як створити так, щоб там справді працювали нормальні стандарти, і для цього і потрібна реформа.
Коли генпрокурор каже, що буде порушувати, чи можливо він вчора про це стверджував, що порушить питання оновлення керівництва пенітенціарної системи із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, і от ідея його полягає в тому, що треба керівників цих закладів відбирати на системі такого прозорого конкурсу. Як ви гадаєте, хто має відбирати оцих керівників? Це мають бути правозахисники, громадські організації, чи все-таки люди з системи, але ті, які репрезентували себе як добропорядні і чесні? Хто це має бути?
Ну, ми говоримо вже відповідно про якісь процедурні моменти цього відбору конкурсного, який ще навіть не проголошений.
Ну, якщо просто спрогнозувати, як би це мало виглядати.
Так. Я думаю, що тут має бути вироблена, по-перше, якась процедура, яка б передбачала унеможливлення потрапляти на такі посади тих, хто вже має негативну характеристику. Тому що я можу сказати, що ми об'їздили досить багато колоній, ми маємо фактично якби паспорти і портрети конкретних і керівників, які і дійсно на місці працюють, і тих, хто не в жодному випадку не повинен працювати, або навіть він повинен перебувати по інші сторони, скажімо так, вчинивши злочин. Є й такі. А вони продовжують очолювати адміністрації, наприклад, перебувати, скажімо, на посаді начальника виправного закладу. Є й такі. А як це відбуватиметься, це вже буде розроблений механізм. Я думаю, що тут, звичайно, треба, щоб був якийсь момент, коли ця інформація впливатиме, оця, скажімо, інформація про негативну сторону діяльності цієї особи впливатиме на те, щоб ця особа не жодним чином не була обрана і призначена на цю посаду. Це має бути. Як це має бути? Це має бути вироблений механізм конкурсного відбору. Це вже будуть або, ну, я не знаю, чи є багато таких правозахисників. Скажімо, той же механізм, національний превентивний механізм, який функціонує в Офісі Уповноваженого. Є група правозахисників, які займаються, скажімо, дослідженням цієї проблематики, вони можуть висловлювати свої якісь рекомендації. Знов-таки, тут не повинно бути і суб'єктивного підходу, тут має бути чітка оцінка на підставі фактів, на підставі вже якихось конкретних випадків, ось як ми бачимо сьогоднішній, який ми обговорюємо, вірніше, це випадок, який трапився 17-го-18-го, після вбивства 17-го-18-го було побиття. Такі речі, вони свідчать якби про рівень компетентності і взагалі якби про те, чи може особа чи група осіб здійснювати керівництво виправним закладом або слідчим ізолятором.
Пане Олександре, ви їздите багато по закладах утримання в'язнів і кажуть багато, зокрема, експертів про те, що фактично в охороні і безпосередньо співробітниками такими рядовими дуже в багатьох випадках є жінки, десь навіть у окремих закладах чи не наполовину. Мовляв, чоловіки просто не хочуть через низькі зарплати йти і працювати. І от відповідно виникає такий ризик, що десь навіть і не вистачає персоналу. Чи помічали ви таку проблему і наскільки вона дійсно є гострою зараз?
Я думаю, що ця проблема безпосередньо стосувалась ось саме цього закладу слідчого ізолятора в Одесі. Ну, ми знаємо, що є окремі заклади для... Ми їздимо по виправним колоніям, оскільки мандат 24 статті, як я вже сказав, кримінально-виконавчого кодексу дозволяє відвідувати заклади, де перебувають тільки вже засуджені за вироком. Я не зустрічав такої ситуації, якщо ми не говоримо про те, що це колонії, де утримуються жінки. Ну, такі, як, наприклад, та сама Одеська 74-та колонія, та сама Чернігівська виправна колонія, де є жінки, Бошківська в Полтавській області, звичайно, або Качанівська та сама, да, де, скажімо, так само перебувають засуджені жінки. Але це вже зумовлено, власне, специфікою контингенту, який відбуває покарання. І я б, навпаки, ми робили зауваження, що жінки, які здійснюють охорону, вони ходять озброєні, скажімо, тими ж самими гумовими кійками, і це виглядає якось не зовсім доречно. І, власне, ми піднімали питання про те, щоб не було цього озброєння, але в даному випадку це власне, не озброєння, це є гамівний засіб, це носіння гамівного засобу. При тому, що практично він ніколи в жодному випадку впродовж вже декількох років не було навіть згадування про практику його використання. Тому якби це трошки був такий недолугий, якби, скажімо так, інструмент, яким були наділені всі фактично інспектори, які супроводжували засуджених, хоч для цього не було потреби. Ми бачимо в цій ситуації, що тут він навіть і не допоміг, цей гамівний засіб, скажімо, тут були порушення іншого порядку. Там, де йдеться про інший режим утримання, а в даному випадку СІЗО – це максимальний режим, скажімо так, обмеження свободи, я так розумію, що тут мав би бути підхід набагато ретельніший до питання і безпеки співробітників адміністрації, і в даному випадку треба переглянути практику залучення саме жінок і підготовку їх для несення оцього, скажімо так, служби нагляду цієї, за засудженими, всієї діяльності в СІЗО. Да. Тому що, як правило, в СІЗО великої кількості жінок немає. Це якби у нас такий специфічний випадок, який спричинив, можливо, частково ось цю трагедію, яка відбулася. На
пане Павліченко, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми також долучаємо до нашого обговорення ще одного експерта. Це правозахисник і активіст Вадим Правдивий. Пане Вадиме, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні ми разом з Олександром Павліченком, головою правління Української гельсінської спілки, спілкуємося, зокрема, про той інцидент, який стався в Одеському СІЗО, відповідно, що запустив своєрідний такий маховик і знову оголив проблеми пенітенціарної служби. Скажіть, будь ласка, які сьогодні найпоширеніші з вашого досвіду і відомих вам фактів порушення з боку працівників закладів утримання і про що вони кажуть? Це фізичне насильство, це психологічний тиск? Які найбільше поширені правопорушення з приводу до цих людей?
Дивіться, така ситуація. Навіть візьмемо той самий Одеський слідчий ізолятор. Коли комітет запобігання катуванням приїжджав туди у 2016 році, він спостерігав дуже багато цікавих моментів, які стосуються всієї тюремної нашої системи. І доповідь його була опублікована буквально 2 місяці тому. І комітет чітко дуже окреслив ті проблеми, які вже тоді існували в слідчому ізоляторі в Одесі, і які рано чи пізно приймали призвести до вибуху. Зокрема, йшлося про те, що, наприклад, адміністрація для того, щоб підтримати порядок серед в'язнів, покладалася на представників тюремної ієрархії. Тобто влада, по суті, використовує блатних, так званих, для того, щоб забезпечувати порядок, для того, щоб тримати інших в'язнів у страху, для того, щоб їх залякувати, для того, щоб був порядок саме таким чином. З чим це зв'язано? Половина некомплектів установи, половини персоналу, які мають забезпечувати безпеку, які мають працювати з в'язнями, їх просто немає. Тобто фізично це навіть змінити буде дуже складно за... Навіть якщо відійти від цього підходу, дуже складно буде контролювати.
Вибачте, пане Вадиме, а відомо, що натомість у замін, так би мовити, керівництво тоді могло пропонувати в'язням, які, як ви стверджуєте, могли займатися охороною, так би мовити, допомагати в лапках, якщо так можна висловитись?
Дивіться, це стандартна ситуація, доволі вона відома, насправді навіть і у київському слідчому ізоляторі, та й в інших, весь час доводиться чути, в тому числі і від в'язнів мені доводилось чути, що до вас просто от ви потрапляєте в камеру, особливо якщо ви не є якимось, скажімо так, не дотримуєтесь якихось традицій злочинних і так далі, до вас просто приходять в камеру і кажуть, ділися, бо давай гроші, для того, щоб ти тут міг спокійно жити. Ну і ці гроші, відповідно, діляться між тими представниками, так званими адміністрацією, якщо їх можна так назвати. Уявіть собі, наскільки це все страшно. Це жахливо, тому що коли знущається чи коли порушує права адміністрація, то тоді щось можна вжити, тоді можна поскаржитися на адміністрацію офіційно. Але коли до вас приходять люди, які кажуть, що ми тебе просто за точкою заколимо, якщо ти гроші не дасиш, на кого ти поскаржишся? От я недавно спілкувався з одним правозахисником, який коли сам відбував покарання, він говорив, ну і в слідчому ізоляторі відповідно був, він говорив, що каже, коли до мене прийшли ці люди, я зрозумів, що я не можу зробити нічого іншого, крім як вскритися, тобто крім як порізати собі вени. І тільки таким чином він уник конфлікту з цими людьми. Тобто офіційно на них вплинути неможливо. Це саме страшне, що може бути. По суті, це узаконений бандитизм, який викрити неможливо. І ну це жахлива ситуація. Крім того, комітет запобігання катуванням, він говорив про дуже жорсткі вирази, використовував насправді як для такого рівня організації. Він казав, що одеський слідчий ізолятор практично розпадається на частини. От приблизно так він сказав. Потім медичну частину він взяв в лапки. Я вперше таке бачив у доповідях комітету завдання катуванням. Тому що медична частина не відповідає будь-яким уявленням про медичну частину. По суті, це якась кімната з людьми, схожими на в одязі такому, знаєте, як у бездомних, і ні про які лікування там не йдеться. Ну я вже не кажу про те, що їм ліки дають ті самі в'язні. Ну і таких проблем дуже багато. А те, що я чув, ви якраз говорили про генерального прокурора.
Звернення про те, що треба керівників поміняти на основі конкурсу, так?
Керівників поміняти. Ну, поміняли завтра керівників. Приходить керівник, от уявіть собі, навіть взяти ідеальний керівник з найвищими інтелектуальними здібностями, оперативними здібностями і правозахисними здібностями. Приходить він в одеський слідчий ізолятор. Приходять до нього кілька оцих блатних і говорять, слухай, ти хочеш ситуацію контролювати? Ну от, ми тобі пропонуємо жити мирно. Якщо ні, ми тобі завтра влаштуємо бунт. А у начальника які інструменти впливу? У нього половини персоналу немає, по-перше. По-друге, нормальних підходів персонал, той навіть якщо який він є, він не навчений. Тобто нормальний, щоб законно вплинути на кримінал, це ж треба бути кваліфікованим, це ж не кожен зможе, от навіть по нас поліції ми дивимося, що треба дійсно кваліфіковану людину, щоб вміти правильно по закону пояснити, чому той же в'язень, наприклад, не правий. Це треба вміти.
Пане Вадиме, пане Олександре, так, ми бачимо, ми сьогодні окреслили дуже багато проблем. Але якщо якось підсумувати, от що першочергово зараз треба зробити, щоб цю ситуацію переломити? Пане Олександре, якісь у вас є міркування от такі тезові?
Вадим абсолютно правильно говорить і підняв слушне питання про те, що фактично не контролювали ситуацію і дисципліну представники адміністрації. Я так само зустрічався з такими випадками і в окремих колоніях, там де так звані добровільні помічники адміністрації здійснювали, на них були перекладені функції тих же інспекторів, вони фактично здійснювали весь контроль, і вони забезпечували ось саме отакий порядок, це як в старій радянській армії, армія трималась на сержантах, але тут ми говоримо взагалі про злочинні дії, тому що це перекладається на самих засуджених, або тих, хто перебуває так само під судом і слідством. Що треба робити? Треба навести порядок. Але це, так би мовити, дуже загальна фраза, яка передбачає передовсім встановлення чіткого контролю над цією ситуацією. І, скажімо, коли ми говоримо про те, що мають забезпечені кожному засуджену відповідні права, які не позбавляється цей засуджений тільки через те, що він поміщений за підозрою до слідчого ізолятору і перебуває під судом. Він може вийти і буде визнаний невинуватим, і потім держава ще буде відшкодовувати за те, що він перебував там. Отож, він має бути в належних умовах і убезпечений від такого негативного впливу, фактично злочинного впливу, якому піддається він, перебуваючи в таких місцях несвободи, як слідчий ізолятор, наприклад. Як це зробити? Має бути належний штат відтренований адміністрації. Не повинно бути, він повинен бути чітко розділений від співробітництва, від співпраці з цим же блатним світом, про який ми Вадим якраз зазначив і говорив про те, що це має місце, на жаль. І це неоднозначний, не поодинокий, перепрошую, випадок. І фактично ось оцей контроль і встановлення так званих, як кажуть, воровських порядків або злочинних кримінальних порядків, які панують там, які навіть вище стоять інколи, ніж дотримання норм, визначених правилами внутрішнього розпорядку, ось через це. Там з'являються кошти, там з'являються несанкціоновані, недозволені мобільні телефони, наприклад.
І інші речі, які не повинні бути по закону. Предмети, так, да. Заборонені. Панове, даруйте, будь ласка, але мусимо завершувати за браком ефірного часу. Я нагадаю, Олександр Павліченко, правозахисник, голова правління Української гельсінської спілки, був з нами на зв'язку, а також правозахисник і активіст Вадим Правдивий.